Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je nedelja, 10. oktober 2021. Z vami sva Boris in Tadej. Na sporedu pa so naslednje teme. Politizacija policije, Toninovi namigi na predčasne volitve ter Pojbičeva lepotica. Evo, pozdravljen Boris, pozdravljeni poslušalci. Spet burni tedni za nami. Napetosti v slovenski družbi se še vedno stopnjujejo. V preteklih tednih smo bili priča seriji protivladnih protestov v Ljubljani, pa v Trbovljah, včeraj še na Primorskem. Opazno je, da je vladajoča koalicija vedno bolj nervozna in to kaže s tem stopnjevanjem represije, kateremu smo bili priča. Namreč takoj po sredinih, tako imenovanih anticepilskih protestih, tistih, ko je množica odrla in zablokirala obvoznico, je bilo jasno, da bo oblast naslednjič udarila nazaj močneje. To smo lahko razbrali iz izjav predsednika vlade, ki je tvitnil, citiram, "Vodstvo policije v Ljubljani očitno ni sposobno preventive in čas je, da ministrstvo za notranje zadeve ukrepa." In pa potem izjave ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, ki je med drugim dejal, "Sam osebno mislim, da bi morala že v predhodnosti policija posredovati bolj intenzivno. Kaže se, da sem imel prav, oziroma nekateri protestniki, oziroma prostaki, vandalci ne razumejo nič drugega kot trdo roko policije." Konec citata. In res, pred novimi protesti minulega tedna je vodstvo ljubljanske policije, ki je bilo v slabih odnosih z vlado že zaradi svojega posredovanja pri incidentu z neonacističnimi rumenimi jopiči, dobilo novega direktorja in očitno bolj trdo roko, ki smo jo lahko državljani spoznali v torek, ko so središče Ljubljane dobesedno zaplinili s solzivcem. Zdaj, zaradi teh izjav in nesorazmernih policijskih ukrepov, podariti je treba, da protestniki ta torek nikakor niso bili nasilni, dokler jih ni sredi belega dne začel zalivati vodni top in solzivec. In zato se pojavljajo številna vprašanja o politizaciji policije. Pa me zanima tvoje mnenje, Boris, ali Slovenija sploh še ima dejansko neodvisno policijo? Ker, kot smo lahko slišali v Tarči zadnjič, se visoka prioriteta določa stvarem, kot so razbite SDS table in grafiti na pročeljih stanovalcev SDS. Potem smo videli novico, da se lokalni SDS funkcionarji redno praktično udeležujejo srečanj sekretarjev na policijskih postajah. In ne nazadnje smo tudi včeraj lahko gledali kordon teh robokopov, ki varuje strankarski shod v Marezigah. Kako ti razumeš so to situacijo in pa vse te izjave, ki so padale, tudi spomnimo, da je nastopil v Tarči dr. Olaj, generalni direktor policije. Kaj meniš?
Torej, mislim, da je več kot jasno, da je naša policija spolitizirana do konca. Tega smo se bali, tudi upali na neka revolta in upiranja v vrstah policije, zaenkrat tega, kaj prida, ne vidimo. Hkrati pa je očitno, da smo v fazi, kjer je, kako bi rekel, več kot preveč indicev, da si ta oblast želi nasilnega zatiranja množic, da si želi posredovati represivno, da zato recimo umetno išče ali ustvarja konflikte, zato da bi imela alibi za svoje posredovanje. In to je nekaj, kar si očitno ne domišljamo, kar enako ugotavlja tudi policijska stroka. To pa zdaj pomeni kaj, da je pri sebi vlada presodila, da ne zmore več biti demokratična, zato ljudstvo pač nekako ustavlja in preganja. In režim, v katerem oblast preganja in zatira ljudstvo, pa ima zelo jasno ime. To ni več demokratični sistem, to je neka oblika avtoritarizma, diktatorskega sistema, v katerem so pač tistim na oblasti državljani v breme in jih pač zato prezirajo. Tako da pravzaprav presenečeni tukaj nismo, ker je bilo to od začetka v naravi te oblasti. In zdaj se je pač samo realiziralo. Ta oblast je pač, kako bi rekel, kot cunami, vidiš ga v daljavi, lahko ga napoveš, ustaviš ga pa težko. In vsak dan te vlade nam lahko služi potrjevanju začetne teze, da smo žal imeli ves čas prav. Ampak seveda tega vlaka norosti po drugi strani ne znamo zaustaviti. In zdaj, ko že omenjaš Marezige, tadej, ne, evidentno se mi zdi, da Janša zdaj takorkoč več ne upa stopiti na ulice, kamorkoli gre, celo na Triglav, je lahko nekako deležen nevarnega, za nevarnega nagovora ljudstva, ne, in brani se lahko samo še obdan z robokopi in tudi tista situacija na Kredarici, mimo grede, je bila zelo znamenita potem, ne, da tam ni bilo varovanja, ne. Vsa ta groza na njegovem obrazu izhajala iz tega, da pravzaprav on in ministri niso bili varovani, da je bilo srečanje spontano in zdaj tam, kjer pa je ljudstvo in kjer se lahko varuje, pa vidimo kordone policajev. A ne? In v taki situaciji, kjer se je oblast tako odstojila od ljudstva, da se samo še z špalirji robokopov lahko od njega distancira, ne? Je tik pred tem, da tako rekoč lahko samo še zbeži v tujino. Ne? Da bi se to zgodilo, se najbrž ni bati, krati pa seveda nekako lahko slutimo, da se Janša samo od sebe ne bo poslovil. Ne? In na tej točki se pač poraja to vprašanje obupa, se pravi vprašanje, kaj je sploh mogoče storiti. Nekako se zdi, da tukaj vse stavimo na opozicijo, deloma na medije, ampak ne eni ne drugi ne znajo problematizirati tega nastopa represije, o katerem si govoril, do te mere, da bi pač vlada končno tudi odstopila in kar bi se v normalni demokraciji moralo zgoditi. Pri nas pa se žal to ne dogaja. Seveda bi pričakovali izredne seje v parlamentu, interpelacije, vse možne načine, kako problematizirati, bi rekel, prekomerno porabo policijskih pooblastil, zelo verjetno tudi izzivanje incidentov in tako dalje. Kajti, če se to ne bo zgodilo, potem mislim, da lahko slutimo, da se bo ta dramatična situacija še stopnjevala, da bo eskalirala, da bo prišlo do novih neredov, da bo solzivca še več in da je pravzaprav to vrsten kaos po drugi strani nekaj, kar tej vladi ustreza, da na nek način potem hrepeni, a ne, da si tega želi, ker enostavno s tem lahko legitimira policijsko nasilje. Se pravi, vtis ali vides nevarnega ljudstva je za njo ključen, da bi lahko seveda odreagirala na nasilen način, da bi lahko kordone policistov poslala na ulice. Ne. In zdaj ob tem pa se dogaja še zelo spretna politična propaganda. Ne. Recimo, če analiziramo izjave ministrov, premier in tako dalje, tako vidimo, da zdaj ob to vrstnem dogajanju na ulici zelo hitro posplošujejo. V tem smislu, da pravijo, poglejte, ti protestniki so pravzaprav bili ves čas takšni, ne. To so zdaj ti jenulovi protestniki, kot pravi recimo Hojs, ki so pokazali svoj pravi obraz. Se pravi, ta manever propagandne retorike je tukaj dejansko zelo spreten. Na nek način zbobnati vse vrste protestnikov pod en imenovalec, ne, demonizirati vse protestnike in jih tako kot za nazaj narediti za krive. Ne. Se pravi, pokazali so svoj pravi obraz, pomeni, poglejte, ves čas smo vam razlagali, da so nasilni, zdaj pa vidite, da so nasilni, torej imamo na delu neko obliko demonizacije, med protestniki več ni razlik, a ne, čeprav so seveda recimo petkovi kolesarski protestniki ustrajali pri nenasilnosti in glede na to, da so nasilni, ves čas jih moramo zdaj samo še zapliniti in bo mir, a ne.
Ja, ne vem, kako se mi bo to izšlo, ampak če se dotaknemo še malo teh sredinih protestnikov, ne. Zdaj predstavljam si, da na načelni ravni se z njimi, torej z proticepilskimi shodi, najbrž ne strinjaš, ne. Ampak vseeno jih moramo razumeti kot legitimen izraz ljudskega nezadovoljstva, ampak glede na dogajanje v preteklih tednih, ne, tudi to glede prekomerne uporabe sile, o čemer sva govorila, pa se spet pojavlja ta stara dilema, ne. Koliko korakov pred nami je Janez Janša oziroma ali je to dogajanje pravzaprav načrtno in ne zgolj odraz vladne nervoze in tega primitivnega besa ali pa maščevalnosti. Ne. Govorim namreč o tej teoriji zarote, ki kroži in govori o tem, da je Stevanović pravzaprav Janšev podtaknjenec, ne, nekakšen hamelinski piskač, Pied Piper, ki bi vse te politično neartikulirane voljivce, ne, te sredine protestnike, po volitvah nekako pripeljal Janši nazaj v objem, v obliki neke manjše satelitske stranke, s katero bi lahko SDS sklenila koalicijo. Zdaj, da se mu tudi torej, nalašč posveča toliko pozornosti, ne, Stevanoviću, tudi ta pogovor pri Pahorju in ga potem ta pripor bi lahko služila tej načrtni gradnji nekega relevantnega političnega akterja. Ne. Zdaj pa glede na programske točke stranke Resnica in pa na Stevanovićo nacionalistično preteklost, se to zdi precej verjetno. Ne. Tudi če mogoče ni bilo načrtovano naprej, je precej verjetno, da bi se ta povezava lahko zgodila. Ne. Kaj meniš ti o tem?
Ja, mislim, da ne rabimo dvomiti, da je omenjeni Stevanović prepoznavno desničar po, bi rekel, svojih prepričanjih, da se je že izkazal recimo z nekimi protimigrantskimi idejami, da je bil seveda ja, pripadnik nacionalistične stranke Zmaga Jelinčiča in da bi ga absolutno morali uvrščati v neko bližino Janša. Ne. Mimo grede portal Necenzurirano je nedavno tudi razkril neke manjše koruptivne posle, v katere je bil pleten ta sicer bivši policist. Ne. Ampak po drugi strani pa se mi vendarle zdi, ne, da Stevanović, kako bi rekel, deluje avtonomno. Zdi se mi, da je on preprosto nekdo, ki je odkril ta očiten potencial proticepilskega gibanja, a da bi se enostavno povspel po tej politični liniji, ker je pač kot marsikdo uvidel, ne, da je vernikov v to idejo res dovolj za to, ne, da lahko formiraš eno tako stranko in da so pravzaprav morda ena politično najbolj pocenjenih skupin v državi, ne. Da so tako rekoč na voljo za uporabo, da se jih politično formira v neko stranko in ker si jih recimo desnica ne more privoščiti, se pravi, vendarle tisti, ki so na oblasti, vodijo boj proti epidemiji, ne more spustiti svoje vrste proti cepilcev, krati pa si tudi levica ne more privoščiti to vrstne baze, ne, torej skeptikov, ki ne verjamejo v znanost in tako dalje, se pravzaprav tukaj ponujajo sami po sebi, a ne, kot nek prostor, kot nova volilna baza, pri kateri ti nihče celo ne bo hodil v zelje. Se pravi, proticepilci so nekdo, ki jih načeloma odzavrača tako levica kot desnica, ne, tako da so lahko samo tvoji. A ne. No, kakorkoli že si o Stevanoviću ne moramo misliti, kaj prida dobrega in pozitivnega, vseeno mislim, da je, bi rekel, ta zgodba komplotu, ne, češ, da bi načrtno deloval v povezavi z Janšo, da smo priča nekemu super scenariju, ki je vnaprej dogovorjen, da je brez dokazov, da je celo brez indicov, da nimamo ničesar v rokah, da bi v to verjeli, ne. Po drugi strani je pa seveda tudi res, ne, da če bo recimo Stevanović naskokoval parlament, svojo stranko Resnica in če bo uspešen, potem sploh ne dvomim, da se bo zelo hitro poskušal povezati s stranko SDS, če bo imel to ponudbo seveda na mizi. Ne. Tako da ta spekulacija tada je po moje predvsem, kako bi rekel, služi nekemu zbujanju politične fantazije, malo služi tudi demonizaciji Janše, ki mu ves čas pripisujemo neke super moči in peklenske načrte. Seveda nisem ta, ki bi ga podcenjeval, ampak običajno se stvari bolj preprosto. Ne. In mimo grede, ne, ta teorija, ne, da sta že v tem hipu par, ki sodeluje, bi se seveda iztekla samo v primeru, če bi se Stevanoviću kot nekemu satelitu Janše uspelo prebiti parlament z recimo precej velikim številom poslancev. Ne. In zdaj pa poglej, ne, da bi Janša in Hojs namerno spuščala solzivec in dražila svoje potencialne voljivce, da ne veliko jočejo in jih, ne vem, obstreljevala s curki vodnega topa, ne, se mi zdi malce prehudo, malce premalo verjetno. Ne. Potem bi človek, kako bi rekel, prej verjel, da boste svojimi kasnejšimi podporniki bolj prijazna, tako da se mi zdi to malce preveč neverjetna razlaga, brez dokazov. Ja.
Ok, definitivno bo zanimivo spremljati to dogajanje. Ampak če greva zdaj na drugo temo, Matej Tonin in Nova Slovenija sta v precej kočljivi situaciji. Zavedajo se, da volitve tako ali drugače prihajajo kmalu, ter da bodo volivcem nekako odgovorni za svojo pasivno držo do vseh norosti te vlade. Zato so zdaj primorani začeti vsaj na videz zaostrovati retoriko in se nekako odmikati stran od SDS, kar pa v praksi Nove Slovenije seveda pomeni predvsem še več praznega leporečenja, ozmernosti pa dialogu. Zdaj tokrat so postregli celo z namigovanjem na možnost predčasnih volitev, vendar šele po zaključku predsedovanja EU, ne, torej januarja, ko bodo redne volitve že tako praktično razpisane. Ne.
Če je cena tega dogovora, da lahko v miru speljemo predsedovanje, spravimo oba dva proračuna pod streho, potem se mi zdi to razumna cena za neko bolj normalno klimo v tej državi, ki bo seveda v korist vseh, ne zgolj koalicije, ampak celotne države.
Da Toninova Nova Slovenija, ki se na deklarativni ravni na vsak način poskuša pozicionirati kot zmerna ali pa sredinska, ne zmore brzati Janeza Janše pri najbolj eklatantnih poskusih rušenja pravnega reda, ki se kažejo predvsem v teh mučnih sagah o STA-ju pa delegiranju evropskih tužilcev, je jasno že dolgo. Ne? Ampak še več, Mateja Tonina kot podpredsednika vlade podrobnosti teh situacij očitno sploh ne zanimajo, kot se je pokazalo v zgovornem incidentu v Toninovi izjavi za RTV Slovenija.
Na prvi razpis so se prijavili 4 tožilci, na drugega pa samo 2, in sicer Matejo Štir in Tanja Frankeler.
Jaz sem razumel, da so se na drugega 4, ne na prvega.
Ne, ne.
Na prvega so se 4, na drugega
so se samo 2.
To je isto, kot se že...
Tako.
Kot
se
zgrano.
Ja. Torej...
In prvi je razveljavljen, ne?
In recimo, ne vidim, kje bi bila težava, če bi upoštevali pač zadevo na način, da ni novih pravnih zapletov. Ne.
Boris, nam lahko zaupaš svojo analizo tovrstne retorike Nove Slovenije, ki pa ni značilna samo za njih, ne, kot praviš, temveč je izrazito politikanska in je lahko pogosto vidimo tudi druge. Kako prepoznati puhlost, praznost takšnih izjav? V svojem članku pa pišeš tudi o možnosti predčasnih volitev, ki je očitno sedaj, ko jo dejansko omenjajo tudi člani koalicije, ne? Spomnimo, prejšnji teden jo je omenil tudi Hojs, res vedno bolj realna.
Ja, zdaj najbrž imaš prav, ko praviš, da je Nova Slovenija nekako ugotovila, da je zanjo v objemu SDS postalo prenevarno, se pravi, počasi se poskuša distancirati od Janše, ne bi bila rada vsega kriva, a ne? Da tako rečemo, postalo je prevroče v Janševi kuhinji. In po drugi strani se tudi redne volitve pravzaprav zelo hitro bližajo in lahko kot stranka potone na volitvah, če se ne bo prepoznavno profilirala kot drugačna od Janše. Ne? Tako da tukaj je vodijo recimo tudi to vrstne politične koristi, ne, strankarske koristi. Jaz osebno sicer ne verjamem, da se bo v volitvah odločil kdo drug, kot pa Janša sam. Sam bi celo recimo rekel, da se bodo stvari začele odvijati januarja naslednjega leta, da bodo takrat stekle prve priprave na predčasne volitve. Zakaj tako mislim? Zato, ker ja, počasi opozicija postaja premočna, in drugič, Janša vendarle mora dokončati predsedovanje Svetu Evropske unije in tudi nekako kapitalizirati to predsedovanje. To pa seveda pomeni, da mora nekako unovčiti vse fototermine na evropskem in svetovnem parketu, kakorkoli že ravno kar tudi opazujemo, da njegovi prijatelji, kot sta Andrej Babiš in Sebastian Kurz, odpadajo, ne, za teh fototermine. Z teh fotosessions, ne? Ampak vendarle, to je nek kapital, ki ga zdaj Janša v rokah ima, do konca predsedovanja sta še 2 meseca, in pol, hkrati so redne volitve, recimo, da bodo maja, malce predaleč in nekako se zdi najbolj logično, da bi se lahko te priprave začele odvijati recimo januarja, ne? Da bi lahko postalo konec tega leta že precej očitno, da bomo imeli predčasne volitve nekako v prvih mesecih naslednjega leta. Zdaj, kar se tiče Tonina in njegovega bežanja proč od Janše, mislim, da gre za klasičen političen trik. Ne? Pravzaprav bi sam govoril o tem, da je ta trik sestavljen iz treh elementov. Prvi je gotovo ta, da zdaj poskuša Tonin dajeti prav tudi tistim, ki govorijo, da obstaja velik razcep med vlado in ljudstvom, torej nekako priznava krizo, v kateri smo se znašli, ne, čim govorijo o predčasnih volitvah in jih ponuja kot eno možnost, pravzaprav na to pristaja. Potem pa naredi en dober trik, ne, ki je v tem, da v naslednjem koraku izpelje to ekvidistanciranje, ne, v smislu, da reče, poglejte, ta vlada je preveč radikalna, ampak tudi ljudstvo in opozicija sta preveč radikalna, ne, to sta dva ekstrema, mi se moramo ekstremom izogniti, zato se bo pa Nova Slovenija žrtvovala, ne, in bo iz neke ljubezni do domovine zavzela neko pozicijo mirovnika, nekoga, ki bo spravo ene in druge, ne, nekoga, ki bo normaliziral razmere, nekoga, ki bo pomiril strasti, kot se je izrazil Tonin in tako dalje. Ne. Zdaj, zakaj je vse to, vse ta retorika trik? Mislim, da je popolnoma jasno. Ne. Zato, ker poskuša Tonin zamočati, da dejansko sedi na dveh stolih. Ne. Da če se distancira od vlade, potem se pravzaprav distancira od sebe, kajti on in Nova Slovenija sta del vlade. Ne. Če se ponuja kot rešitelj, potem se znova ponuja kot rešitelj problemov, ki jih je sam zakuhal kot, bi rekel, podpredsednik te vlade in kot stranka, ki je omogočila to oblast. Tako da v bistvu gre za neko zvitost distanciranja do dogajanja, ki smo ga v preteklosti že videli recimo pri socialnih demokratih, ko so bili hkrati na oblasti in so kritizirali oblast, ne, tako da to dejansko ni nekaj novega, s tem, da je tukaj pri Toninu resnično bolj poudarek na tem, da sebe prikaže kot neizmernega rešitelja, kot nosilca neke normalnosti, treznosti, racionalnosti, kar so vse slogani, na katerih seveda ta stranka krščanskih demokratov že dolgo gradi, a ne, ampak ta zmernost, ta normalnost je, kot vidimo, je zlagana in v tem smislu je tudi perverzna. Ne? Zdaj, kaj nas lahko čaka? Ja, kot vidimo, Tonin celo ponuja, kot praviš, nek možen sporazum o predčasnih volitvah, ampak to pogojuje spet že z koncem predsedovanja, ne? In potrditvijo proračuna. Ne? Seveda v trenutku, ko bi pač bile stvari pod streho, bi se on nenadoma žrtvoval. Ne? Jasno, da mu zdaj opozicija očita, da če misli resno, naj odstopi takoj, ne pa, da deluje za figo v žepu. In mimo grede, če smo že pri predčasnih volitvah, ne? Jaz ne bi popolnoma izključil te možnosti, ko bo recimo Janša, če si ne bi želel volitev, ne, razglasil izredno stanje. Ne, se pravi, poskušal delovati tako, da bi tako rekoč ukinil parlament, da bi, ne vem, izdajal uredbe z zakonsko močjo, ne, in bi se potem seveda lahko situacija še dodatno zapletla. Skratka, če bi zelo, zelo slabo kazalo, ne, na teh volitvah Janši, potem lahko pričakujemo marsikaj in ne kar enostavno predčasne volitve.
Vsekakor kar nekaj različnih scenarijev bomo videli, ampak dajmo za zaključek danes mogoče z malo bolj sproščeno, skoraj zabavno temo. Marjan Pojbič, preprost človek iz občine Šentil, ki je poslanec SDS že 10 let, je prejšnji teden postregel zanimivo objavo, ne prvo takšne sorte. Namreč na svojem javnem profilu, Facebook profilu, je objavil fotografijo svoje hčerke Klavdije Operčkal in pripisal: "A pozna kdo to lepotico? Meni je namreč poslala sliko brez telefonske številke. Hashtag ponosen ati." Kje začeti razmišljati o bizarnosti te objave? Ali je bolj čudno, da Klavdija očetu pošilja fotografije sebe v manekenski pozi? Ali to, da Marjan, javni funkcionar, fotografijo na to deli s svojimi privrženci in s takšnim pripisom? To nekakšno groteskno praznovanje nepotizma, lepotička Operčka je namreč zaposlena pri ministru Črnaču kot vodja oddelka za odnose z javnostmi. Osebno vidim kot še en dokaz, da so mehanizmi socialnih omrežij še posebej škodljivi za možgane starejših ljudi, da so pripravljeni za všečke takole javno objektivizirati lastno hči in seveda obenem sploh ne opaziti, da bi bilo s tem karkoli spornega. Ampak Boris, mislim, da imaš ti v rokavu nekoliko bolj koherentno analizo, pa te prosim.
Ja, zdaj mislim, da si bistveno že povedal tadej, ne, Pojbič je nekako prvak v tej formi elementarnega kmečkega populizma in preprostosti neke ljudske neposrednosti, ne, s katero nas zelo radi zasipavajo poslanci SDS. Če pomislimo, ne vem, na ljudi kot nekoč Pukšič pa Jeravšek, pa ne vem, Grims, pa v zadnjem času seveda Hojs, Mojca Škrinjar, ali pa recimo nesojeni državni sekretar Franc Breznik, ki se, ne vem, oblači v narodno nošo in potem namiguje, da je preživel noč z manekenko Heidi Klum sredi Slovenskih goric in tako dalje. Potem razumemo, o čem govorimo. Ne? Se pravi, imamo pravzaprav nek cel univerzum, nekakšne folklore, neke vulgarne ljudskosti, ne? In Pojbič seveda ni znan kot kakšen intelektualec, prej je kakšen antiintelektualec v stilu kakšnega Kanglerja, ki je nekoč, se spomnim, dejal, da bomo vojsko približali civilizaciji, ne? Šlo je za otvoritev osrednje vojaške kasarne v Mariboru, ker se mu je zgodil ta lapsus, ne, želel reči civilni družbi, rekel pa je, da bomo vojsko približali civilizaciji. Ne. Tako da, bistvo je to zdaj ta kognitivni domet ljudi. Ne. Kako se približati civilizaciji? Ne. Pojbič in ti politiki pač poskušajo ravno to. Ne. Se pravi, to svojo preprosto kulturno matrico so na nek način simptom za naše razumevanje, ne? Ker sami ne vedo, kaj sporočajo, so pravzaprav hvaležno gradivo za analizo. Ne? In zdaj, kaj se je zgodilo v tej situaciji, je očitno ena plat stane potistična, ne? Ki jo pač vladojoči SDS gojijo, ko se med sabo delijo službe po družinskih linijah. Drugo, kar pa analiziram na svojem blogu, je dejansko ta, kot sam praviš, objektifikacija svoje lastne hčere, ki pa je tukaj, po mojem mnenju, čisto spolne narave. Ne? Se pravi, če objaviš fotografijo svoje lastne hčere v nekih koketnih pozah in se zanimaš za njeno telefonsko številko, ne? Škoda, da sem videl zdaj v podcastu in tega ne moramo pokazati, ker so v zvočnem mediju, to je treba preprosto videti, ne? Potem na nek način, kako bi rekel, deluješ kot nekdo, ki je bodisi njen ženitni posrednik, ne, ali pa te svoja lastna hčerka zburja do te mere, da se zanima za njen telefon. Ne. Kakorkoli že je morda ta hčera tudi poročena in tako dalje. Ne. Skratka, imamo situacijo, v kateri svojo lastno hčerko ponuja, ne, tako rekoč ponuja njen oče, in ta objektifikacija je po moje seksualne narave, ne? Ker kot sam pravzaprav pravi, ne, nekako ponuja to hčerko v presojo, pravzaprav ponuja skozi njeno telo, ne? In nekako pričakuje vzdihovanje tega vulgusa, vulgus pomeni ljudstvo, ne? In on dejansko to občinstvo draži, a ne, na ta način, ne? Nagovarja skratka svoje voljivce, ker očitno gre za samo promocijo, tudi v politične namene, ne s pomočjo telesa lastne hčerke. Ne. Zdaj, ali ob tem razkriva še kakšen elektrin kompleks in tako dalje, tega ne vemo. Ne. Druga plat problema je seveda to poimenovanje, ne? Ker če poiščemo tudi druge objave in tam se jih bo kar vsipalo, bomo videli, da to ni edina fotografija, ne? Da se, ne vem, Pojbič rad fotografija ob svoji polnoletni hčeri, da to počne pogosto in da očitno to počne tudi z njeno privolitvijo, najbrž mora kot predana hčera pač vrniti kakšno slugo očeto, če je uredil dobro službo, ne? Tako da imamo te izraze lepotička, lepotica in tako dalje, kjer na fotografijah pozirata skupaj kot kakšen srečen par v objemu in dobesedno pošiljata poljubčke, ne, kot kakšna zaljubljenca. Ne. In zdaj, jaz mislim, da bi bilo popolnoma zgrešeno to razumeti kot neko obliko izraza očetovske naklonjenosti. To dejansko je izpostavljene lastne hčere, kjer je ta obravnavana kot tržno blago, ne? Bolj ali manj. Ne? In zdaj, če vi svoji hčeri rečete, da je lepotica lepotička, ne? Da je, ne vem, neotrgan cvet, potem je to neka oblika seksizma. Ne? Če nekdo gre in prodajalki v trgovini in tako dalje reče, da je lepotica, potem temu pravimo dobrohotni oziroma benevolentni seksizem, ne? Za razliko od klasičnega sovražnega seksizma, ki vsebuje prezir in diskreditacijo, pač dobrohotni seksizem vsebuje pohvale. Ne? In to se pravzaprav ne spremeni, če je v tak diskurs pletena njegova lastna hčerka, po mojem mnenju. Ne? Namreč zakaj ne? Zato, ker je ta diskurs v osnovi mačističen, ker je tak diskurs v osnovi eksploatacijski, ne, dokler je javen, vsaj do tega trenutka, do takega trenutka. In kot rečeno, ne, to je še en element, ki naredi, bi rekel, to naslavljanje za perverzno. Ne. Je pa očitno to ta nova civilizacija, ne, če citiram preomenjenega Kanglerja, in to je pač način, nekaterega nas oni približujejo civilizaciji, to je to novo nelagodje v kulturi, če parafraziram Sigmunda Freuda, ne, se pravi opazovanje tega sprevrženega univerzuma slovenske družinske psihologije med očeti in njihovimi lepotičkami nam nekako razkriva nezavedno vladajočih. Ne. In dokler se bo to dogajalo, se mi zdi seveda, da gremo po poti, v kateri lahko bi rekel, če imamo, bi rekel, dovolj odprte oči, spremljamo, kako se seveda ta slovenska mentaliteta po načelih tovrstnega, ne vem, domačijskega diskurza tudi spreminja. Ne.
Toliko za danes o mentaliteti vladajočih pa o diskurzu Slovencev. Znova se vidimo čez 14 dni. Do takrat, kot vedno, s klikom na gumb subscribe na YouTube se lahko naročite ali pa naj poiščete na Spotify, Apple in Google podcast aplikacijah. Boris, s čim boš zaključil?
Pa ne vem, recimo samo z pobožno željo, da bodo volitve čim prej in seveda z drugo pobožno željo, da bo prihodnjih tednih čim manj solzivcev v naših očeh.
Ja, iz tvojih ust do oblastnikov.
V Janševa ušesa.
Tako. Dobro, lep pozdrav.
Pozdrav, hvala. I must follow him ever since he touched my